kohtumõistjate 8. Aga Efraimi mehed küsisid temalt, miks sa tegid meile seda, et ei kutsunud meid, kui läksid sõdima Midjani vastu. Ja nad riidlesid temaga kangesti ja tema vastas neile, mida ma siis nüüd teiega võrreldes olen teinud. Eks ole Efraimi järelnoppimine parem kui Abiseri viinamari lõikus. Teie kätte andis Jumal Midjani vürstid Oorebi ja Seebi, aga mida olen mina teiega võrreldes suutnud teha? Kui ta nõnda rääkis, siis nende pahameel tema vastu andis järele. Ja Gideon tuli Jordani äärde ning läks sellest üle tema ja need 300 tagaajamisest väsinud meest, kes olid koos temaga. Siis ta ütles Sukoti meestele, andke ometi leiva palukesi rahvale, kes mu kannul käib, sest nad on väsinud. Mina ajan taga Midjani kuningat, Sebahit ja Salmunat. Aga Sukoti vürstid küsisid, kas on Sebahi ja Salmuna rusikas sul juba pihus, et peame su väele leiba andma? Ja Gideon vastas, tõesti, kui issand annab mu kätte Sebahi ja Salmuna, siis ma peksan teie ihu kõrbe kibuvitste ja ohakatega. Siis ta läks sealt üles Penueli ja rääkis neile seda sama ja Penueli mehed vastasid temale nõnda, nagu Sukoti mehed olid vastanud. Ta tõotas siis ka Penueli meestele, öeldes, kui ma rahuga tagasi tulen, siis ma kisun selle torni maha. Aga Sebah ja Salmuna olid Kakoris ja koos nendega nende väed ligi 15 000, kõik, kes olid üle jäänud kogu hommikumaalaste väest, aga langenud oli 120 000 mõõgameest. Ja Gideon läks üles mööda telgielanike teed idapool Nobahit ja Jokpehat ja lõi väge, sest vägi oli muretu. Sebah ja Salmuna põgenesid, aga Gideon ajas neid taga ja võttis vangi mõlemad, Midjani kuningad Sebah ja Salmuna ja peletas minema kogu leeri. Kui Gideon, Joase poeg, tuli tagasi taplusest Heressi tõusude juures, siis ta sai kätte ühe noore mehe Sukoti meestest ja küsitles teda ja see kirjutas temale üles Sukoti vürstid ja vanemad, 77 meest. Siis ta tuli Sukoti meeste juurde ja ütles, vaata, siin on Sebah ja Salmuna, kelle pärast te pilkasite mind, öeldes, kas on Sebah ja Salmuna sul juba käes, et peame su väsinud meestel leiba andma. Ja ta võttis linna vanemad ja kõrbe kibuvitsu ja ohakaid ja andis neid tunda Sukoti meestele. Ja ta kiskus maha Penueli torni ning tappis linna mehed. Ja ta küsis Sebahilt ja Salmunalt, missugused olid need mehed, kelle te taaboril tapsite? Ja nad vastasid, need olid niisugused nagu sina, iga üks välimuselt nagu kuningapoeg. Ja tema ütles, need olid mu vennad, mu ema pojad, nii tõesti kui issand elab. Kui oleksite jätnud nad elama, ma ei tapaks teid. Ja ta ütles Jeterile oma esmasündinule, võta kätte, tapa nad. Aga poiss ei tõmmanud oma mõõka sellepärast, et ta kartis, kuna ta oli alles noor. Siis ütles Sebah ja Salmuna. Võta ise kätte ja tule meile kallale, nagu mees. Nõnda on ta ramm. Ja Gideon tõusis ning tappis Sebahi ja Salmuna ja ta võttis ehted nende kaamlite kaelast. Selle loo alguses näeme me väga tavalisi inimlikke tundeid, kadedust ja haavatud uhkust. Meeste poolt, keda ei ole kutsutud võidukasse lahingusse. Isegi kui nende suur vaendlane oli võidetud, ei suutnud Efraimi mehed sellest täielikult rõõmustada, sest nad ei olnud osa sellest võidust. Selline olukord toob meid tagasi eilse mõttekäigu juurde. Uhkus. Soov olla ise need, kes on otsustavaks jõuks iga saavutuse juures. Inimmaailmas on see ju nii oluline. Näen seda ka vahel ilmalikus töös. Selline soov silma paista, olla iga targa mõtte sünni juures sellesse panustaja. Peasid mind märgatakse ja usutakse, et ka minul on midagi head ja olulist öelda. Ka mina olen tegija ja mina suudan panustada. Mis siis, kui ma jään järsku mingist olulisest sammust kõrvale? Ainult sellisel juhul suudan sellest võidust täielikult rõõmustada, sest siis oli ka minul osa selles. Aga mis siis, kui me ei muretseks enam sellepärast? Kui mõtleks nii, et tegelikult on kõik Jumala töö, kogu elu. Ja kogu au peab saama temale. Tema üksi on seda väärt. Kui me ei püüaks kogu hingest alati esile trügile, ei püüaks igas ettevõtmises, kus on haista edu ja kuulsust kaasas olla, vaid küsiks Jumal, mida sina arvad. Vahel jääks ka maha, vaataks ja rõõmustaks sellest, kui teistel läheb hästi. kui Jumal teeb midagi ja mina olen lihtsalt see, kes sellele kaasa elab, sellele edu soovib. Ja samas, siis kui Jumal mind kutsub oma töösse, siis minna ja teha seda, mida tema minult ootab. Ainult siis. Sellisel juhul ei ole vaja karta seda, et ma püüan au endale saada, ega ka seda, et ma võin läbi kukkuda. Sest kui see on Jumala tahe, siis õnnestub see töö koos minuga ja ilma minuta, minu tõttu või minust hoolimata. Siis kutsub Jumal mind, kui vaja, ja laseb oma aust mul osa saada või laseb mul jääda varju. Ja ma tean, et ma olen siiski teinud Jumala tahet. Me näeme õiget reaktsiooni Gideoni poolt, kes on valmis jagama oma au, mitte ainult Jumalaga, vaid ka teiste inimestega. Tema vastuses meestele peegeldub suur hulk küpsust ja alandlikust, kui ta annab selle, mis kuulub talle, osaliselt teistele. Selles peegeldub mees, kes teab oma väärtust ja ei pea selle pärast muretsema. Enesele suunatust ja enese kesksust näeme ka järgmises loos. Siin on näha, et Sukkoti mehed ei usu, et Gideoni saadab edu. Seda ei usu ka Penueli mehed, pigem kartsid kohalikud vürstid, midianlaste võimaliku kättemaksu. Seega oli nende käitumine eelkõige juhitud hirmust ja suunatud iseenda heaolule. Nad ei olnud valmis panustama ega riskima iseenda heaoluga, kuna ei uskunud Gideoni võitu. Gideon aga tõelise Jumala mehena ei lasknud ennast sellest häirida. Tema usk oma võitu Jumala abiga oli kindel ja seetõttu tõotab ta ka, et kui ta tagasi tuleb, siis ootab keeldunud vürste vastav karistus. Ja nii ka läheb. Usk saab kroonitud ja uskmatus saab karistatud. Julgustan ka sind olema usumees või usunaine, sest usk Jumalasse ei jäta uskujat häbisse.